ваша вольная студия «Гушич» на радио «Свобода», при микрофоне Михача Скобла. Тваром до шибеницы под такой назвой вышла у швед поэтичная антология, у якую вышли творы, присвеченные Костусю Калиновскому. Яким повстає Калиновский у вершах и поэмах 55 белорусских поэтов? Чому сегодняшняя белорусская улада старается позбавить Калиновского ореолу национального героя? Про это да иншее мы сегодня поговорим с укладальником антологии, историком литературы Язепом Янушкевичем. Язеп, скажите, як узникла ідея антологии под такой вымовной назвой «Тваром до шибеницы»?
Докладней будзе отказать не як, а калі. И гэта были яшчэ 80-е годы минулого стагоддзя, недзе каля 1988 года, калі святкавалася 150-годзе Кастуся Калиновскай, калі я ўпершыню у савецкім друку апублікаваў ягоныя лісты з пад шибеніцамі. У тую дакамп'ютарную эру я меў толькі машынапісныя старонкі твораў Кевича, Данутый Бечель Загнетовой, потом Соколова Воюша, Олеся Чобота. Памятую, не хапило неяк, может, терпения. Просто то, что эта антология одна из давних моих задумок, и она теперь реализовалась. И я с этого не могу не тешиться.
Что в вашей антологии будет для читача несподелным?
Видать, то, что она вот для меня самого, это шматмовность. Тое, што пад адной вокладкою Кастусь Калиновскі загучыць па-польску, па-украінску, па-ангельску. Мае на ўвазе яго тыя самыя лісты з падшыбеніцы. Перакладзены Кастусь Калиновскі дазволіць іншаземцам зразумець памкненне сучаснай Беларусі, якая ідзе па шляху, накрэсленым ягоным маладым прарокам-апосталам у пазамінулым змагарным 19-м стагоддзі. Ну і пабачыць, наколькі актуальны ён нават цяпер, у 21-м стагоддзі. Неспадзяваным будуць, на маю думку, некоторые творы, такие как у Ларисы Гениюш, подказанные доследниками ейной творчести и списанные из магнитофонной стужки. Так само адмыслова для этой антологии написаны некоторые творы, скажем, народным поэтом Рыгором Барадулиным «Коса и Шакера» або Олесем Чоботом «Глория Виктис». Коли шмат говорить, и все про родину, и людей присяжать без ясных намеров, и коли не воюют, а только гинуть, что робить подполковнику инженеров? Так бывая, что выбору не бывая. Тому Глория Виктис, апошний диктатор, так тебе история оправдая, так, як потом напишем, и будет правда.
Цитовался верш Олеся Чобота, а в огуле у антологии я гляджу змешчаны творы 55 аут. Яким паўстае Кастусь Калиновскі у іх творах?
Таким, як і належыцца, непахісным трывалым барацьбітом. Відаць, згодна слушнаму выказванню Геннадзя Кісялёва, а менавіта Кастусь Калиновскі – адзін з самых любімых нацыянальных герояў беларускага народа. Што для мяне самога было прыемным адкрыццём пабачыць у беларускай паэзіі, у адрозненні, скажам, ад гэтак званай нашай айчыннай публіцыстыкі ці ідэалагічных настрояў, на сторонках поэтичных сборников Кастусь Калиновскі однозначно повстає як героизованная особа. Ці гэтыя творы писалися у 20-е годы, ці вот і тепер уже на початку 21-го стагоддя. Было для мене здивлением, что и Олесь Жамойчин, и Сержук Соколов-Воюш, скажем, присвятили целые поэмы, якія склали їхні сборники «Першая книга поэта».
Я за пусть ви згадали про нашу поэтичную Калиновскія 20-х годов. А от какой поры в огуле Калиновский стал героем литературы? Коли распочалася, скажем так, его литературная героизация? Вот же існує меркаванне, что культ ягоны створався под диктовку советской влады, якой был потребен змагар с царизмом.
Хочу сказать, что постать Калиновского неразрывно связана с самим повстанием. И меркую, уже тогда почалася ягоная, так званая, героизация. Коли спевалися песни Касинеров, «Гей же, хлопцы, досить спать, пора косы прибирать, косы, косы и сякеры, бороните свою веру, пора. Вы за печкою на полу, мы в лесе землю голу, притулили б, як пярынку, каб заснуть хоть годинку, пора».
Яким годом датуется?
Гэта твор, отшуканы мною, калі яшчэ я был студентом, на сторонках часопіса «Тыгоднік ілюстраваны», ці то гэта «Волковыщина», ці то «Пружанщина», і я б тады меркаваў бы, што, магчыма, гэтыя радкі належать дзякуюць Феліксу Ражанскаму, аднаму з нешматлікіх вядомых нам імён паплечнікаў Кастуся Каліноўскага. Яшчэ хачу сказаць, што фактычна адразу пасля паўстання не прайшло тых і 5 год. У 867 годзе Агатон Гілер пачаў выдаваць у Парыжы сваю гісторыю паўстання, і ўжо ў дадатку да самага першага тома сярод іншых матэрыялаў пра паўстанне ён надрукаваў лісты з падшыбеніцы Каліноўскага, дзе быў такі каментар характарыстыка. Паўстанне ў Літве было падрыхтавана ў нямногіх пунктах. Асабліва яно было моцным на Гарадзенщыне, дзе дух свабоды рос у беларускіх сялянах і патрэбны быў толькі час, каб вырас да гатоўнасці пад уздзеяннем такіх твораў, як апавяданне Янкі гаспадара з Падвільні па-беларуску, Константин Каліноўскі, адзін з самых высакародных мужоў Літвы, чалавек поўны самаахвярнасці, высакароднасці, розуму, энергіі.
Гэта былі словы пра Каліноўскага Агатона Гілера, сказаныя яшчэ ў другой палове 19-га стагоддзя, а вось жа ў стагоддзі 21-м, напярэдадні якраз угодкаў Каліноўскага і угодкаў паўстання, у СМІ з'яўляюцца розныя матэрыялы, якія маюць на мэце пазбавіць Каліноўскага арэолу нацыянальнага героя. Скажам, прэзідэнцкі прапагандыст, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін называе яго тэрарыстам і заклікае, цытую, «пакончыць з Каліноўшчынай». Язэф, на вашу думку, чым Каліноўскі так замінае сённяшняй беларускай уладзе?
А ніяк не ўступаючы ў палеміку з самазванцамі на навуковай ніве, паколькі аўтарытэт навуковы належыць зарабіць навуковымі, а не публіцыстычнымі матэрыяламі, накшталт вобраз Леніна ў беларускай драматургіі або роля партыі ў выкананні 9-5-годкі, такія псеўданавукоўцы адводзяць пытанне сутнасці ў бок. Калі ж адказаць, то скажу проста. Каліноўскі муляе сённяшнім уладам сваёй сапраўднасцю і справядлівасцю, тым, што ягоныя запаветы праўдзіва скіраваныя на шлях самастойнасці і незалежнасці нашай краіны. Незалежнасці праўдзівай, а не на паперы.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», гостем якой кандыдат філялогіі Язэф Янушкевіч, укладальнік паэтычнай анталогіі «Тварам да шыбеніцы», дзе сабраныя вершы і паэмы пра Кастуся Каліноўскага. Пры мікрафоне Міхась Скобла працягваем нашу перадачу.
Язэф, у супрацьстаянні сённяшніх уладаў з Каліноўскім часам даходзіць да казусаў. Вось такі прыклад. Роўна 40 гадоў таму у Свіслачы на Гарадзенщыне быў усталяваны ці не адзіны ў Беларусі помнік Каліноўскаму, што лагічна. Будучы кіраўнік паўстання вучыўся ў Свіслацкай гімназіі. Але прайшоў час, і за нейкі 100 метраў ад Каліноўскага паўстаў помнік Сталіну. Так яны сёння там стаяць, Каліноўскім і Сталін. Што вам за гэтым бачыцца?
Тое, што і бачыцца, на нашай зямлі ставяць помнікі катам нашага народу. Яшчэ не хапае, каб у нас узніклі помнікі царам ці якому-небудзь генералу Вешальніку, з якого хочуць у 21-м стагоддзі зляпіць нейкага эканаміста і прагрэсіста. Калі на нашай зямлі паўстануць помнікі нацыянальным геніям ад Скарыны да Караткевіча, і ў кожным мястэчку будзе вуліца Кастуся Каліноўскага і Рамуальда Траўгута, як гэта ёсць у Польшчы ці ў суседняй і Літве, тады наша краіна па-сапраўднаму будзе беларускай, незалежнай, еўрапейскай.
Язэп, той жа прыгаданы рэдактар часопісу «Беларуская думка» Гігін наконт мужыцкай праўды выказаўся адназначна, цытую ў арыгінале. «Этот баявой лісток не делает чэсці ні нашай літаратуры, ні публіцыстікі». А як бы вы ацанілі уплыў публіцыстыкі Каліноўскага на развіццё беларускага нацыянальнага руху?
Запавет Каліноўскага беларускаму народу ваяваць за сваё чалавечае народнае права падхапілі пазней Францішак Багушэвіч, Адам Гурыновіч, Янка Купала і Алесь Гарон. Плённы ж уплыў прамоўніцкага слова Каліноўскага, яго публіцыстычнага майстэрства адчуваецца дагэтуль. Чаму? Ягоную публіцыстыку сёння літаральна расхапалі на цытаты. Згадаем хаця б крылатая, вядомая з першай старонкі газеты «Рэспубліка». Не народ для ўраду, а ўрад наклад для народу. Это есть уластивость классичной спадщины.
Йозеф, давайте трохи помарим. Калиновский народился в 1838 году. Теоретично он мог дожить до новой хвали национального отраджения. Вот чи максимо, скажем, уявить его на первом всебелорусском конгрессе в 17-м году в Минске, який был разогнан большевиками. Ему ж было б усяго 80 годов.
Коли б Калиновский и сотни поплесников не были смиротно страчены, забитые и повешенные, а тысячи ягоных кассинеров не пошли у Сибирь, або не тулялися на эмиграции, наш народ прочекал бы вызволение с-под российского царизма ранее, чем в 1917-18 годах. Скажем, нельзя на початку 20-го шестогодия, у широго с той самой Финляндией. Коли б он был бы живый, то бесспрешно поруч с Яухимом Карским Кастусь Калиновский был бы гоноровым сустаршинем того з'езду, и у ягоных в очах стояли б слезы от того, что мары молодости, мары целых забитых и знищенных перед тем поколением нарешті здійснилися. А улічуючи ягоний військовий досвід разом з Валерієм Урублевським, та є дисципліна і самодисципліна, військова підрихтовка, якою означалася городянська організація під началом Калиновського, думаю, що розогнати наш усебелоруський з'їзд Калиновські і калиновці ніяк би не дозволили.
І останнє питання, Зеп, ще у минулому році було обвещено об створенні громадського архкомітету по значенню угодка у повстання Калиновського. У його програмі, до речі, значиться і видання книг, і мастацькі пленери, і навіть реконструкція бойових дій у повстанців. Скажіть, чи допомог архкомітету у вашій конкретній справі видання антології «Тваром до Шибениці»?
Ні, ніяк. Коли той архкомітет означали три сустаршині, нагадаю їх прозвище Янка Запрудник, Олександр Міленкевич і Володимир Микляєв, тільки не для Янки Запрудника, я ласкаво отримав з Америки твори Калиновського у перекладі на англійську мову. Ну, а поет Володимир Некляєв трошки посприяв порадами відносно композиції гэтай антології. Больш ніякої допомоги мені не було пропоновано. Ювілейний год тільки що розпочався, і я сподіваюся, що шмат що з накресленого і гучно об'явленого архкомітетом буде здійснено. Правда, я вже побував на науковій конференції в Белостоку, де собралися були студенти з усієї Польщі. І скажу таку сумну вислову. Коли ми тут на родині не підіймемо голос про Кастуся Калиновського і інших змагаров, де хто тоді скаже про їх? І навіт тая поетична антологія «Тваром до Шибениці», у якої правдиво собрано усе лепше з нашої національної калиновськіяни.
Гостем передачи «Вольная студия» был историк литературы Йозеф Янушкевич, який выдал поэтическую антологию «Тваром до Шибениці», куди увайшли творы про Кастуся Калиновского. Я Михася Скобла, почуемся на радио «Свобода» про тиждень.